Қазақстанға қош келдіңіздер.
Қазақстанға қош келдіңіздер.
Velkommen til septemberudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. Vi er tilbage fra vores tur gennem Kasakhstan med hukommelseskortene og hovederne fulde af interviews, billeder og indtryk. Og vi, det er som altid
Anders Gerlum Petersen
og Jesper Gormsen. Denne gang løfter vi en lille fli af tæppet for, hvilke historier vi fik i kassen i Kasakhstan. Men først og fremmest kommer denne episode til at handle om Expo 2017 i Astana. Verdensudstillingen varer indtil den 10. september. Så hvis du lytter til dette først på måneden, så kan du i princippet nå at springe på et fly. Hvis du derimod lytter til os efter den 10. september, eller bare har brugt alle dine feriedage, så fortvivl ikke. I den næste time kan du høre 8 små indslag fra det største internationale event, der nogensinde er blevet afholdt i Centralasien.
Nu går det løs for 3. år i træk. Vi skal hvorhen?
Vi skal til Kasakhstan. Vi sidder nu i Moskva, og vi er på vej til Astana.
Astana, og det er jo hovedstaden i Kasakhstan. Den nye hovedstad i Kasakhstan, som er bygget inde midt i ørkenen i byen, der tidligere hed
Selenograd.
Yes. Så derfor står der ikke Astana på vores boardingkort eller lufthavnskode. Der står TSE. Det er spændende. Hvad skal vi videre? Vi skal ikke kun til Astana, Jesper.
Nej, vi tager nemlig til den gamle hovedstad bagefter, til Almaty.
Jeg kigger ud på bjergene, og foran bjergene, der står der en Aeroflot maskine, som venter på at tage os med til Moskva, Jesper. Ja. Nu er det endegyldigt slut for vores tur i Kasakhstan her i år 2017. Hvad har været de bedste højdepunkter af turen?
Jeg havde der inderligt for at slæbe mig ind i det kinesiske ingenmandsland, men jeg synes, vi fik nogle gode historier ud af det. Og så synes jeg, det var sjovt, at da vi var ude og køre mellem Astana og Karaganda, da vi blev overmandet af de der rollinger, som var helt fascineret af den. Og faktisk er den selv samme mikrofon, som vi sidder og taler ind lige nu. Men det er sådan to hejl. Jeg synes også, Kartlak var fantastisk, og Økomuseet var rigtig godt. Men det er bare highlights. Jeg synes, det har været en rigtig god tur. Det har været lidt uvant for mig at vide så utroligt lidt om det land, jeg rejser i. Men jeg synes, jeg er blevet klogere på, hvad Kasakhstan er for et land, og hvad kasakhstanerne, tror jeg, bliver nødt til at sige, hvad kasakhstanerne er for nogle mennesker. Fordi det er meget, meget sammensat etnisk, kulturelt, økonomisk land. Så alt i alt synes jeg, det har været en rigtig god tur. Hvad synes du?
Jeg synes, det har været en fantastisk tur. Jeg er kun meget, meget glad for, at vi valgte os til Kasakhstan. Vi havde jo valgt, vi diskuterede lidt, om vi skulle tage til Murmansk i elbil eller tage til Kasakhstan. Murmansk tabte heldigvis. Ja. Mest til grund af Expo 2017, som jo selvfølgelig også var en ekstra prik over i, kan man sige. Mm. Men jeg synes, det er fantastisk at være tilbage. Jeg synes, det jeg ligesom kan mærke med indsyn til Almaty, det er, at byen den har udviklet sig. Helt nøjagtigt, hvordan den har udviklet sig, det kan jeg simpelthen ikke huske, men jeg kan godt mærke, at der er sket noget, formentlig til det bedre. Og jeg synes, jeg har sagt det før, menneskerne er simpelthen fantastisk behagelige at være sammen med hernede. Kasakhstanerne, som du siger, Jesper.
Ja.
Jeg kunne godt have blevet her længere tid. Specielt ville jeg egentlig gerne have brugt noget mere tid ude i provinsen.
Ja. Vi får stadigvæk sms'er fra folk i provinsen, som spørger, om vi er kommet godt frem og beklager, at de ikke gav os noget brød med.
Vi har talt lidt om det med hensyn til, til mediedækningen af Kasakhstan i Danmark. Hvornår kan du sidst huske, at nogle af de store DR TV2 har vist noget eller fortalt noget omkring Kasakhstan?
Det eneste, jeg overhovedet kan komme i tanke om, det er det der cykelhold, som så til gengæld også bliver nævnt hver dag, hver sommer, når der er Tour de France, og sikkert, vi ved ikke, om de kører Vueltaen eller Giro d'Italia. Der er ingen dækning, det er kun Borat, ikke, som vi alle sammen kan huske. Hvor var det nu? Det var et eller andet latterligt land, og det var en fjollet film, og det var desværre Kasakhstan.
Som de portrætterede. Det var ikke, det blev ikke taget der jo.
Nej, men desværre er det jo den association, man stadigvæk får.
Nu skal vi snart sætte os i den flyver derude. Jeg tror, det er en Airbus. Og hvor langt er Kasakhstan? Hvor langt er vi egentlig fra Danmark?
Det ved jeg sgu ikke. Er vi 5.000 km? Altså, Kasakhstan er jo gigantisk. Hvis man sætter fingeren på det aller østligste Kasakhstan og trækker ned, så kommer man ned over Nepal. Og hvis man sætter fingeren på det aller vestligste punkt i Kasakhstan, så trækker man fingeren ned over Irak, helt ned til Yemen. Så det er et gigantonormt land. Det sydligste Kasakhstan mener må være lidt syd for Sicilien, og det nordligste er lidt nord for København, hvis man skulle prøve at finde sådan en nord-syd-akse. Så det er et gigantisk land, som ingen har hørt om.
Du talte med nogle kirgiser om, at i Kirgisistan, der tæller man mere politik.
Ja, men det er jo selvfølgelig, det kan de jo sagtens sige, når de bor her. Men det lå til, at de var lidt mere, de stemte i modsætning til deres kasakiske og russiske venner. Nazarbayev har været ved magten siden slutningen af 80'erne. Så det er jo næsten to generationer, der er vokset op under den store fører her, nær sagt. Og der er ingen, hvorfor skulle man interessere sig for politik?
Man har ikke så stor indflydelse på det alligevel, nej. Ser det ud til. Ja. Om lidt der sidder vi i flyveren, og vi kommer til at lette langs med bjergene, og jeg ved fra sidste gang, jeg er landet herude, at det bliver fantastisk flot. Og med det her skyfrie vejr, vi har nu, så tror jeg bare, det bliver himmelsk.
Vi skylder lytteren en lille smule forklaring. Karlak, det er en del af Gulag-systemet, som var et arbejdslejersystem i Sovjetunionen, som fungerede frem til, jeg tror engang i 50'erne, var det ikke sådan, Jesper?
Det var 54.
54, ja. Ganske modbydeligt sted, specielt hvis man var interneret i hvert fald. Formentlig også har været vagt der, har været modbydeligt. Jesper, nu er det gået næsten en uge, siden vi kom hjem fra Kasakhstan. Hvad står og lyser i din hukommelse?
Stadigvæk den her historie fra ingenmandsland. Og med ingenmandsland, der mener jeg, den her lille frihandelszone, som man har oprettet i ingenmandslandet mellem Kasakhstan og Kina, hvor vi fik nogle sjove oplevelser. Og stadigvæk historien med de her rollinger, som kom op til os i toget, som de havde vist nok russisk i skolen, men havde ikke rigtig fulgt med, så vi kunne faktisk ikke tale med dem. Vi kunne kun sidde og fægte og smile og tage en hulensbunke selfies. Og stadigvæk historien om Økomuseet. I Karaganda ligger der et museum for, ja, dybest set lyder det som et affaldsmuseum.
Men det var det også.
Men det er lidt specielt affald. Det er nedfalds rester fra Baikonur-centret. Det er simpelthen rumskrald. Og også skrald fra de steder, hvor man har foretaget atomprøvesprænger i det østlige Kasakhstan. Der var blandt andet noget, der lignede kunst, men det var faktisk en smeltet eller en størknet aluminiumspyt. Et amerikansk fly havde simpelthen stået udenfor under en atmosfærisk prøvesprængning, og så var dele af flyet smeltet, og så har man simpelthen samlet den størknede pyt op. Og så har vi også fået nogle gode interviews, blandt andet med en økonom, der hedder Nadim Naqvi, som også siger nogle artige ting om Kasakhstan, men også om hele regionen. Så det står stadigvæk meget klart i erindringen. Hvad med dig?
Ja, og vi har jo også været oppe i bjergene. Altså lige uden for Almaty, der kan man meget, meget hurtigt komme op i 3200 meters med nogle svævebaner og nogle busser. Og altså, så går man fra 22-23 grader op til 10 graders varme på halvanden time. Og det var i hvert fald en fantastisk oplevelse, specielt når man kommer i shorts. Det var mig, og det var ikke så smart. Så prøvede vi at komme op på det, til et observatorium. Et af Sovjetunionens pragteksemplar af et astronomisk observatorium. Men det gjorde vi ikke, for der var så lige en hvad hedder det, grænsevagt, som mente, at vi kunne ikke komme videre, skønt det var de sidste 200 meter. Og man kunne ikke engang se det. Det var en totalt flad fornemmelse. Og der skulle man nok lige skrive til Lonely Planet og sagt, hey gutter, det kan jeg altså ikke længere.
Til gengæld fik vi et interessant lift deroppe.
Ja, du var en meget interessant chauffør. Du talte meget med ham, Jesper.
Ja, han var balkarier. Balkarierne var et af de her 10 eller 12 folkeslag, der blev forvist i 44. Man mente, at de var stod i ledtog med tyskerne, og så for en sikkerheds skyld, så forviste man den langt, langt, langt væk ind i Kazakhstan. Og i dag der er der kun 200 balkariske familier tilbage i det sydlige Kazakhstan og det nordlige Kirgisistan, men de holder angiveligt stadigvæk sammen. De fejrer bryllupper sammen, og de mødes og sørger, når der er begravelse. Og det gør man jo ligesom i Rusland og sådan flere gange.
Og en ting er sikkert, vi har stof nok til de rigtig mange programmer, der kommer i det kommende års tid. Om det kommer til at handle om Kazakhstan, ikke kun om Kazakhstan. Og så det her program, det kommer vi til at bruge primært på Expo 2017. Og lad os tage lidt jingle, og så kører vi videre med Expo 2017.
Vi er på Expo, verdensudstilling i Astana i Kazakhstan, og vi er blevet lukket ind i det allerheldigste, en kæmpe, kæmpe stor stjerne nærmest. Eller, de faktisk, man må ikke kalde den det, men de kalder, og det er, der arbejder her, siger faktisk selv, at det er dødstjernen. Og nu er vi oppe på allerøverste etage af hele bygningen, er sådan set et museum om energi. Og nu står vi så allerøverst, hvor man kan gå rundt i sådan en bue, hvor gulvet er lavet af plastikglas, eller plexiglas hedder det nok. Så
det prøver Jesper nej nu.
Ja, så nu går vi ud over ingenting, kigger ned, 8 etager ned. Altså de nederste etager, de dækker ikke hele fladen, ikke? Der er sådan et indhak, sådan små buler ind, så det minder en lille bitte smule om, hvad man kan se i det Kongelige Bibliotek i København, men hvis nu det lå i en kugle. Anders, hvordan har du det?
Ja, jeg har det helt fint. Altså, nu har jeg prøvet det en del gange. Men jeg vil sige, at det var svært at komme ud på den, fordi der var en masse børn og ældre mennesker, der stod i vejen, som bestemt ikke har lyst til at kigge ned.
Altså, man kigger vel 40 meter ned?
Cirka 30-40 meter ned, ja.
Så jeg tror du, det har været billigt, det her, Anders?
Jeg ved, det ikke har været billigt. Nu fik vi at vide af ham, der lukkede os ind, at det kostede 3 milliarder dollar at bygge det her. Men jeg vil stille spørgsmålstegn af, hvad er så at komme med i den der, de 3 milliarder dollar, for jeg tror, at det har været dyrere med alt det, vi ser rundt omkring os, hvis hele området, altså hele området er blevet lavet til Expo 2017, ja. Har vi fået at vide.
Jeg spurgte ham også, hvordan folk forholder sig til det her sted. Og han sagde, at det var cirka halvdelen, der synes, at det er fantastisk, og de er stolte. Og så den anden halvdel, der var lidt skeptiske. Men her, der kan vi jo kun se den første halvdel, dem der er helt op at køre. Altså prøv at se på ansigterne.
Ja, jeg tror, at mange folk er meget imponeret af dem, der kommer. Også fordi det er nok primært folk fra Kazakhstan og omegn, som er nede. Og der er måske mange af dem, som kommer fra nogle ret mindre byer, hvor der jo ikke er måske en biograf eller noget stort, man kan give sig til. Så tror jeg, at det her det virker meget imponerende.
Men du var lidt mere skeptisk, da vi var udenfor. Det her det hedder en ekspo, der handler om fremtidens energi. Hvad var det, du blev mærke i?
Kazakhstan er jo ikke kendt for at være en spydspids for fremtidens energi. Der må vi jo nok erkende, selv Danmark er en langt større spydspids. Der er vindmøller på toppen af den her bygning her, nogle små nogen, og der er solceller, hvor store masser af solcellepaneler udenfor det her ekspo, der vi ventede i kø for at komme ind, eller ventede på at komme ind. Men det er jo ikke det, Kazakhstan er kendt for. De baserer sig på den gamle, traditionelle fossile energi, olie og gas. De har formentlig også nogle vandkraftværker i landet, men der er jo ikke rigtig noget af det, der hvor de åbenbart gerne vil hen.
Nej, men det er jo altså i hvert fald officielt til planen, at når man er færdig med Expo, så begynder man og den her grønne omstilling. Lad os bevæge os ned i udstillingen.
Ja, og det gjorde vi så. Vi skal måske lige nævne, at vi blev lukket ind. Vi havde søgt om presseakkrediteringer, men de var ikke klar til os den her første dag, så vi blev lukket ind uden om alle køer og sluppet løs på øverste etage, uden at have set noget som helst af den her dødstjerne. Anders, hvad ventede os på de 7 etager under os?
Jamen, der ventede os forskellige former for energi, som så hver etage var dedikeret til en specifik form for energi. Det kunne være vindenergi, det kunne være bioenergi, det kunne være det, de kaldte kinetisk energi, hvilket jo, jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt at sammenligne det med vindenergi, fordi vindenergi er på en måde også kinetisk energi, for det er noget, der bevæger sig. Så det var sådan lidt en underlig blanding af noget. Og så havde de nede, helt nede på, hvad skal vi sige, stueetagen, en eller anden fusionsreaktor, som godt nok ikke kører selvfølgelig, men altså en illustration af, hvor en fusionsreaktor, som er et internationalt samarbejde, som Kasakhstan også er med i. Og så var der en lille smule sjov ballade med nogle akrobater, der hoppede rundt på, ja, hvad var det? Det var sådan en slags stor hjul med nogle mindre hjul, som de kørte. Det var sådan mest for sjov. Og så var der en kæmpe sol derinde også.
Ja. Det var, men hvad vil du sige, var det sådan praktisk? Altså havde det noget med emnet at gøre? Altså fremtidens energi?
Ja, jo. Det havde det jo på en smule, men jeg synes, det var meget overfladisk. Altså det var meget, der var meget, som en havde sagt, der var mange tv-skærme, der var meget, altså der var mange, hvad skal vi sige, flotte attrapper. For eksempel var der et sted, hvor vi gik igennem, hvor der var sådan noget rumhalløj, og der havde de faktisk puttet sådan en måne rover ind, og som stod i fuld størrelse, og det så jo fedt ud, men hvad havde det lige med fremtidens energi at gøre? Det havde jo helt sikkert noget med fremtiden at gøre, fordi vi har jo ikke sådan en måneby i øjeblikket. Men det var sådan mere en markering af, at mennesker var ud i rummet, og Kasakhstan også er en del af det. Så det var sådan lidt en underlig blanding af det. Men jeg tror, mange af dem, der var der, de var meget imponeret af det. Det var i hvert fald mit indtryk som sådan. Og der var der også nogle ting, som... Altså, jeg tror ikke, jeg kender, at jeg har været i en bygning, hvor man har installeret så mange tv-skærme. Slet og ret. Altså, alle steder var der tv-skærme. Hvad mener du, Jesper?
Når man taler om den her bygning, så skal man nok også lige tænke på, at det er et kæmpe, kæmpe prestigeprojekt. Til åbningen, der fløj Putin ind, Xi Jinping, den kinesiske præsident, og præsidenterne fra alle nabolandene kom ind til åbningen af Expo. Det er første gang, at et centralasiatisk land får lov til at afholde noget i den her størrelsesorden, så det skulle bare være flot, det skulle bare imponere. Men jeg sidder tilbage med sådan lidt den samme følelse som dig, som om jeg læser illustreret videnskab. Man gennemgår.
Men på et lavere niveau?
Ja, i hvert fald på et ikke særligt konkret niveau. Altså hvordan man kommer fra, altså vi gik rundt og så på bioenergi for eksempel, og der var sådan en skematisk gennemgang af, hvordan det her kan bruges. Og det var der var langt fra teori til praksis i den her udstilling. Men altså, det var stadigvæk, må jeg indrømme, super imponerende. Og ikke mindst lysshowet og alt det her tekniske gejl omkring den her bygning, som vitterligt ligner dødstjernen, men er lidt mere festlig.
Altså faktisk der, hvor det blev mest konkret, det var i bunden, blev der nævnt nogle kazakhisk-russiske videnskabsmænd og sådan nogle forskellige ting, som de havde udviklet. Og ærligt talt, det er sjovt nok, at mange af de her meget fantastiske ting, jævnfører det, der var skrevet, at de ikke var kommet meget videre end til at blive nævnt på en verdensudstilling i Kasakhstan. De var aldrig nogensinde blevet til noget andre steder. Og jeg vil sige, nogen af dem, nu er jeg jo ikke sådan noget andet, tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det var sådan lidt hokus pokus. Men altså, hvad kan man sige mere om det?
Du nævner tvivl om, at det her kun har kostet 3 milliarder dollars. Hvad har du set andre summer?
Der var sådan en foreign policy artikel, jeg lige fandt her, som, hvor de nævnte, det kostede 5 milliarder dollars. Og foreign policy, tror jeg nok, det var det hjemmesiden hed. Og så stod der også, at de har lavet en fin dødstjerne, som godt nok ikke kunne skyde med en rigtig laser. Og så har de glemt at invitere gæster.
Ja, det kan vi jo komme tilbage til lidt senere, om det her det har været en succes eller ej, men det vil i hvert fald være ekstremt dyrt, og når vi talte med folk, så havde de alle sammen deres egen lille sammensværgelsesteori om, hvor dyrt det havde været.
Ligesom Kasakhstan, så er Letland en frisk spiller på verdensscenen. Vores potentiale for samarbejde kan ikke blive overvurderet. Letland er det lokomotiv, som kan trække et hvert læs og bringe det til dets destination uden sved eller forsinkning. Vi taler om et helt land, et helt folk. Energien er i vores natur. Nu skal man så forestille sig, at vi er gået ud fra den her sådan kæmpemæssige store kuppel, cirkel, og vi kommer ud til de tilskydende bygninger, som er rundt om den her kuppel her. Og vi er gået ind i Letlands pavillon, Og den er egentlig ret simpel. Der er nogle, sådan nogle fatboys over i den ene side, hvor folk de kan lade deres mobiltelefoner, mens de har henslængt deres krop i fatboyen. Der er nogle enkle medarbejdere, som kan fortælle lidt om Letland. Og så står der et lokomotiv ved indgangen. Jeg tror, det kører på hydrogen i øvrigt. Og så er der en kæmpemæssig skærm, der viser en video, hvorfor vi har taget det her, vi har sakset det her sådan, lydklip. Og nu er vi så på vej ind i den del af denne udsendelse, der handler om de enkelte udstillinger som sådan. Og Letland har gjort det meget simpelt. Vi fik jo at vide, at det var egentlig ikke som sådan Letland som stat, som havde finansieret det her. Det var en, hvad skal vi sige, privat aktør, fordi det var Letlands statsbaner, så kan man vurdere, hvor privat det så i bund og grund er. Men det var helt klart, at man fokuserede den her video på det, som der hvor Letland de kan bidrage med deres geografi og med, at man kan transportere varer direkte fra Kasakhstan til Letland på grund af sporviden af den samme, og yada. Meget erhvervsbetonet. Der var en ting, jeg hæftede mig specielt ved Letland. De nævnte og understregede, at det var et vestligt land, Jesper. Hvordan kan de mene det?
Men det er jo et NATO-land og et EU-land, så det kan de jo mere, altså rent organisatorisk, så passer det jo. Der var noget andet, jeg sad og tænkte på, fordi alt det, du nævner her, det er, jeg stod og tænkte på, at det her, det er et lille bitte land, der prøver at råbe Asien op og sige, hey, den der silkevej, I har gang i, den, altså vi kan ligesom byde ind på det, vi kan føre det videre, og I kan udskibe via Riga og via vores havne.
Men, og Silkevejen, det der kæmpe kinesiske projekt, som Kina prøver på at markedsføre som sådan.
Ja. Noget andet, som jeg kom til at tænke på, da du kørte den her video, og mens du rippede lyden fra den, det er, hvad der bliver sagt. Den begynder nemlig med ordene, det hele begynder med landskabet, det hele begynder med en ærlig samtale, det hele begynder med folket. Og det er ved Gud. Det lyder meget simpelt og meget naturligt, men det er noget helt andet, vi kommer til at høre, når vi taler om de centralasiatiske lande, fordi at Letland omtaler sig jo indirekte, at omtaler deres eget folk som en ressource, og det er en helt anden måde at tænke på, en måde at tænke på, som ikke er helt er trængt ind i Centralasien.
Lige kort, hvor meget har deres stand med Future Energy at gøre? Fremtidsenergi?
Intet, bortset fra det der lokomotiv, der kunne køre på hydrogen.
Jeg står nu og kigger på 8 plancher, hvor i der er 8 Guinness rekorder i Guinness Books of Record. Og hvis jeg starter med den første, det handler om en flagstang, som er 133 meter høj. Og flaget, det vejer 420 kilo, og er vist det største flag i verden på en flagstang. Jeg udfører det her, sådan, den her banner her. The National Flag of Turkmenistan, står der. Og så står det ellers videre derhen af med masser af rekorder, og billederne viser nogle bygninger, som ser meget underlige ud. En anden rekord, det er, at Ashgabat, hovedstaden i Turkmenistan, den er den by med flest marmorbygninger i verden, og det ser meget hvidt ud, det må man sige.
Og så er der deres lufthavn uden for Ashgabat også i Guinness Book of Records, fordi det har det største areal af udsmykninger, altså traditionelle turkmenske udsmykninger i verden, altså rent kvadratmetermæssigt. Fantastisk.
Men Jesper, hvad har det her med Future Energy, fremtidsenergi at gøre?
Det har ikke ret meget med det at gøre. Der er 2-3 stande, hvor man kan læse lidt om, at man udvinder biogas af husdyrgødning, og der er også lidt solfangeranlæg. Men i det store hele, så ser det ud til, at det her det er mere sådan et helt almindeligt industrifremstød fra Turkmenistan, hvor de sådan slår på, hvor meget gas de har, og hvor dygtige de er til at få det op af jorden. Og så er der nogle steder, hvor man blev faktisk budt velkommen af et 6 meter højt portræt af præsidenten, når man kommer ind. Og der er et par tekster, som begynder med formuleringen i æraen af magt og glæde under præsident Burhan Mimertov, tror jeg nok han hedder, skete der det og det. Så det er altså man kan næsten forestille sig, hvor ofte man skal sige det på turkmensk, i æraen af magt og glæde under vores store præsident, det skal du sige, før du kan sige noget som helst i en avis eller på tv.
Jesper, vi har også været inde i en anden pavillon, det var Hvideruslands pavillon, og hvad var dit indtryk derfra?
De holdt sig til temaet, men det var meget det var kul, og det var gas, og det var alle de traditionelle brændsler, som de vil så gøre lille bitte smule mere miljøvenlige. Og ellers var det også et helt almindeligt salgsfremstød for, hvor fantastisk mange traktorer de sælger.
Ja, Hvideosten, de havde faktisk en hel butik med hvideostiske varer, hvor man kunne komme ind og købe. De var godt nok i gang med at lukke, da vi var der, hvilket er ret sjovt, for jeg tror klokken omkring kl. 3 på en eftermiddag. De havde faktisk ret mange kunder. Men altså, det var Hviderusland, det var deres nuværende industri, som sådan set viste deres altså, traktorindustri og busindustri, der viste deres nyeste modeller. Det var ikke fordi, at det ville, de kunne byde på. Og mange af de reklamevideoer, som vi så igennem.
The National Academy of Sciences of Belarus presents The Industrial Complex for Integrated Deep Processing of Peat. An analog enterprise successfully operates in the Minsk region.
Det var bæret præg af, at det var statslige universiteter og statslige institutter, der havde udviklet et eller andet, ikke nødvendigvis i går, måske endda for 5 eller 10 år siden, og det træskede de stadigvæk rundt og mente, var det nyeste, som Hviderusland de kunne vise. Der var heller ikke nogen hviderusser. Så du nogen hviderusser på standen?
Det var der ikke. Det var lokale, der stod i biksen, og det lå ikke til, at de havde særlig mange gæster, må man sige.
Vi bliver nødt til lige at komme ind på det. Vi er også inde på Polens stand.
Ja, vi sneer os derind for ligesom at se, hvad det er. Polen er jo ikke inden for vores område, kan man sige. Men det var godt nok sort. Sådan at forstå, at næsten alt var baseret på kul. Hvordan man kan gøre kul moderat mere miljøvenligt. Og så også noget med, at de havde plantet mere skov. Og så var den god nok. Men der var gjort ret meget ud af udstillingen. Altså meget mere end for eksempel britterne havde gjort ud af deres.
Polens stand var decideret en meget, meget flot stand. Foran man sejler en kæmpe atomdrevet isbryder, der hedder Leder på, står der på den. Vi er i Ruslands stand, og Jesper, hvad er det specielt ved den her stand og atomdrevne isbryder?
Om hele standen eller hele pavillonen skal forestille et stort isbjerg. Alle panelerne er sådan kantet hvid plastik med blå LED-lys. Så man har sådan en indtryk af at gå rundt i sådan en isgrotte, lige bortset fra, at de har glemt at dække loftet til. Der kan man se, at der er aircondition og lamper og kabler. Men Expo 2017 handler jo om fremtidens energi. Og ifølge Rusland, jamen, så gælder det bare om at udvinde mere gas og mere olie i Arktis. Så kan man jo sige, at det er der ikke noget forkert i. Det er bare. Men vi forventer jo at se alternativ energi, solenergi, vindenergi, og det er ikke rigtigt tilfældet. Ligesom de andre pavilloner, vi har været inde på, især faktisk dem alle sammen, så er det sådan i høj grad et erhvervsfremstød, og her der er det så Uralchem og Uralkali, som er sponsorerne, og det er meget flot og meget imponerende.
En anden sponsor er Rosatom, som er det selskab, der driver atomkraftværker i Rusland, og de er også her og viser, at de er bestemt også en del af fremtidens energi, og det er også dem, der kommer til at formentlig at drive og bygge de her sådan, atomubåde her. Og der er faktisk, Jesper, derovre, kan du se, at der er sådan en atomreaktor, en flydende atomreaktor, bliver slæbt rundt af en slæbebåd op i Arktis. Og det er jo et andet projekt, Rusland de gerne vil bruge, det er at sejle sådan nogle små atomreaktorer ud, og give strøm til afsidsliggende, olieplatforme eller byer i nord for Rusland. Og nu ser vi så en af den her kæmpemæssige atomdrevede isbryder. Og jamen, det er et fantastisk navn, den hedder, er det ikke det?
Leder. Og den danner så, den så sejler hen over isen der, så ned under isen kan man se nogle glade spækhuggere, som snor sig gennem vandet, og nu kommer, kan vi høre på musikken, der sker noget stort, og nu kan vi se ude i horisonten, at den her isbryder, den baner vejen for 3 LNG-tankere. Så åbenbart så har man planer om at starte, og altså LNG, det er liquefied, det er flydende gjort naturgas, LNG-gas, og det er noget, som faktisk undergraver Gazprom lige nu, fordi LNG har en markedspris. Det har gas i rør, ikke rigtigt. Det er lidt svært at prissætte og finde en ny producent. Men det er da interessant, at de tror på det.
Men Jesper, vi har også været et andet sted. Vi var også inde i Georgienstan. Udenfor, når før vi gik ind i Georgienstan, så var det helt rødt. Og stod Georgien selvfølgelig på engelsk og på russisk. Og så var der hele fronten var rødt. Og så kom vi ind, og det var alt, der var beholdt i de røde farver. Og der var ikke noget som helst mere eller mindre omkring fremtidens energi. Der var lige lidt om, at 80% af Georgiens energiforbrug blev leveret af vandkraft. Men udover det, så var der vin, noget om georgisk vin og kultur. Var der noget andet end det?
Nej, overhovedet ikke. Og det var åbenbart, og det var faktisk også lidt forkert, fordi der stod jo et sted, at 80% af al elektricitet i Georgien, det er stammer fra vandkraft. Og så står der så et andet sted, at 80% af al energi i Georgien stammer fra vandkraft. Og det er jo lidt to forskellige ting, fordi man kan jo stadigvæk have produktion, der kræver olie og kul, eller gas, eller brænde. Og som vi fandt ud af sidste år under vores tur, så er man i høj grad afhængig af gas til busser og til personbiler. Så nej, det var måske den pavillon, der havde absolut mindst med emnet at gøre. Men måske er det os, der har misforstået begrebet Expo, kan man sige. Fordi Expo, det handler jo om at eksponere sig selv og være til stede på markeder, hvor man mener, at det er relevant. Og her, der glimrer Danmark, Norge og Sverige jo ved deres fravær. Vi var inde hos finnerne den første dag, og de klarer sig glimrende. Der er en lille bitte smule om deres fjernvarmesystem, som ligner vores rigtig meget. Og så handler resten om det finske velfærdssystem. Og det er jo skønt, og når man læser det, så undrer selv vi over graden af velfærd i Finland. Så det er jo det, Expo handler om. Og det tror jeg sådan set, at de fleste pavillioner klarer. Okay, måske lige med undtagelse af den venezuelanske, som var en lille bitte smule præget af tristesse.
Men jeg synes lige, at vi skal gå tilbage til den russiske stand og gå lidt ind til det her rum her, Jesper, fordi det er jo faktisk en lille smule cool, som i meget, meget cool kold. Og det er helt fyldt med mennesker, det er faktisk næsten umuligt at komme bokser os frem her. Og grunden til det er, at vi er jo i Kazakhstan, det skal vi huske. Og i Kazakhstan, der har de nok ikke særlig mange gletsjer. Men det her, det er simpelthen is.
Ja, der står sådan en stor plast-ting herinde, der skal ind i isbjerg, og så foregår der en voldsom køling inde i den, så at kondensvand simpelthen fryser til is på overfladen, og det vækker stor begejstring, som I kan høre herinde. Hvis I da kan høre den her snakken igennem den her voldsomme isbryderlyd.
Jeg tror, at alle omstændigheder, vi kan konkludere, at Ruslands stand er en succes, og en ren underholdningsmæssig.
Det må man sige. Et stort køleskab.
Det var sådan set en lille anmeldelse af alle de tidligere sovjetlandes pavilloner. Er der noget, du synes, vi har gjort lidt uretfærdigt? Vi har ligesom nedgjort dem lidt nu. Altså, for eksempel den sidste her, det var jo da helt klart en meget, meget velbesøgt og meget populær stand.
Det var det. Hvis vi lige starter med Turkmenistan, der er ikke så meget mere at sige om Turkmenistan anden. Det havde ikke rigtig noget med emnet at gøre, og det var som at gå tilbage i fortiden og tilbage til stenaldertiden. Altså, ærligt talt, det var lidt sørgeligt. Rusland, ja, de havde holdt sig til emnet, det må man sige, men deres vision af fremtidsenergi, den er personligt nok ikke særlig overbevist om, at det er LNG, der kommer til at præge fremtiden, og at det er atomreaktor i Arktis. Altså, Rusland har den her kæmpe idé om, at man skal på en eller anden måde holde liv i Arktis. Jeg ved ikke helt, hvor smart det er, fordi det vil kræve USA ufattelige ressourcer at holde gang i det. Men selvfølgelig, hvis al isen den forsvinder på grund af global opvarmning, så er det måske nemmere. Men jeg synes faktisk lige, at vi skal tage nu skal Litauen og Uzbekistan, fordi, og specielt Uzbekistan, synes jeg, var interessant på sin egen hel måde. De havde jo også en stand, der faktisk ikke så lille igen, hvor de havde to biler. De havde en hydrogenbil, og så havde de en mock-up af en eller anden fremtidsbil, som aldrig nogensinde kommer til at blive belavet, og specielt ikke i Uzbekistan. Og du, kan jeg huske, du synes, den stand, den var sørgelig.
Ja, det var den. Alle teksterne, de var i sådan nogle... De var bare printet ud på A4-ark, og så stoppet ned i plastiklommer, og så klistret op med tape. Det siger lidt om økonomien bag udstillingen. Uzbekistan har vist 30 millioner indbyggere. Det er ikke noget lille land, men det var en meget, meget trist forestilling. Der var også en robot lavet af Lego, hvor der så stod på et A4-ark, Lego-robot. Hvad det havde med noget som helst at gøre, det skal jeg virkelig ikke kunne sige. Og så var der den her hydrogenbil, som var en gammel Daewoo med Det så heller ikke særlig højteknologisk ud.
Så eller ud som om det nogensinde ville komme i produktion.
Nej. Og den der bil, altså det eneste, der var ægte på den bil, jeg tror, det var de fire dæk. Resten, det var glasfiber, vil jeg tro.
Hvem Litauen?
Litauen havde... deres udstilling var heller ikke særlig grøn, kan man sige. Det interessante ved den var, hvor meget den slog på selvstændighed. Altså, man har gjort utrolig meget på at være uafhængig energimæssigt af den store nabo, Rusland. Og det var også en meget væsentlig del af udstillingen. Og en anden meget væsentlig del af udstillingen, det var, at de havde et kæmpestort selfie-rum. Og det er jo selvfølgelig også en måde at få omtale på, det er ved at lave de bedste selfie-opportunities, hvor man så uploader et billede af sig selv, og måske tagger sig selv og skriver et eller andet, og man nævner, hvor man er. Det var der rigtig mange, der gjorde. For eksempel hele forsiden på hele facaden på Katars pavillon, der var dækket af paljetter. Og det var virkelig populært at stå der og blive taget billede af med en masse bling.
Vi fik også taget et fint blinkbillede inde på Litauen, og det kan være, at det ender som coverbillede i fremtiden. Man ved det ikke. Og jeg vil lige tilføje, at jeg havde læst på det ukrainske medie, at Ukraine skulle have deltaget, men vi kunne ikke se Ukraine nogen steder. Så de har nok, det er jo det andet største land i det tidligere Sovjet rent menneskemæssigt, men de har nok ikke fundet penge til det.
Expo 2017 har været dyr. 3 milliarder dollars har det officielt kostet. Vi er gået på gaden for at finde ud af, om kasakhstanerne synes, det har været pengene værd. Det er sin sag at få overtalt folk til at give en kommentar. Skal vi fortælle sandheden eller ikke sandheden, spørger en af dem. Det viser sig, at hun ikke er specielt imponeret. Der er ikke ret meget konkret på Expo. Kun en masse tv-skærme. Som om du er ude at købe et nyt tv, siger hun. Jeg havde det, som om jeg var i et indkøbscenter. Jeg havde forventet, at der var noget om fremtidens energi. Jeg havde forventet at se en eller anden ny slags teknologi. Jeg troede, vi ville blive budt velkommen af robotter, men det var lidt sølle. De kunne godt have taget det lidt mere alvorligt. Jeg var godt nok ikke i vores pavillon, den kasakhstanske. Der var en kæmpe kø, og jeg kom desværre ikke ind. Men i de andre pavilloner, USA's pavillon, havde jeg for eksempel forventet mig noget helt vildt, men de tændte bare en video. De dansede bare, der var ikke nogen teknologi. Det var det hele. Vil I have ægte følelser? Vi havde passet mor og datter, Ludmilla og Anastasia, op og spurgt, om de vil give et interview. Er meget smukt, siger mor Ludmilla. Bare fantastisk. Det er helt vildt, det de har bygget. Alt er så flot og spændende og lærerigt. Vi har lært meget nyt om mange lande. Vi synes virkelig godt om det, siger hendes datter. Især den tyske, franske, italienske og russiske pavillon har gjort indtryk. Og så selvfølgelig den kasakhstanske, som er den største, smukkeste og den sejeste, siger Anastasia. Jeg spørger, om de er stolte. Ja, selvfølgelig. At der er kommet så mange mennesker, turister, så mange udenlandske gæster, siger Ludmilla. Og hendes datter er stolt over, at Kasakhstan har rejst sig, og at så mange mennesker er kommet til Expo. Det er så godt som muligt at få ældre folk i tale. Gang på gang vifter folk høfligt afvisende, når de får øje på vores fremstrakte lodne mikrofon. Men så lykkes det. Jeg er her for første gang. Det er imponerende, siger en ældre herre, og fremhæver især den kasakhstanske, den tyske og den thailandske pavillon. Vi spørger, om Expo har været alle 3 milliarder dollars værd. Det hersker der delte meninger om, indrømmer han. Jeg synes, det har været pengene værd. Verden har nu hørt om Kasakhstan, ikke? Jo, den har. Her er så mange mennesker. Jeg tror, det tjener sig selv ind. Måske ikke lige med det samme, men med tiden, siger manden. Der mener, at 80% af befolkningen støtter afholdelsen af Expo. Hans yngre landsmand, Almaz, er derimod lidt skuffet. Han synes, at nogle udenlandske pavilloner er lidt kedelige, at der ikke er så meget at se på og læse. Kasakhstans pavillon har derimod haft hjemmebane fordel. De har haft flere muligheder, og derfor er den kasakhstanske pavillon den bedste, mener Almaz. Har det været pengene værd? Har Kasakhstan fået opmærksomhed, spørger
jeg.
Kasakhstan har utvivlsomt fået opmærksomhed. Andre lande har nu hørt om landet. Det sker, når du rejser, og folk spørger, hvor du kommer fra, og du svarer, at jeg er fra Kasakhstan. Så aner de ikke, hvor det er, eller hvad det er, om det er en by. Efter Expo vil folk begynde at finde ud af, hvor Kasakhstan ligger, og hvad det er for et land. Der er selvfølgelig fordele, men der er også minuser. Der er blevet brugt et rigtig stort budget på det her. Ifølge statistikken er der kommet meget få udlændinge. De fleste besøgende er fra Kasakhstan, fra andre byer eller landsbyer. 75% af de besøgende har været kasakhstanere, siger Almaz, der selv stammer fra Astana. Anders, de her fire interviews, er de repræsentative for, hvad vi har hørt og set i Kasakhstan?
Ja, det vil jeg faktisk sige, det er. Det er det. Man kan sige, at det med de ældre mennesker, det er sådan der, hvor det er lidt følsomt, fordi det har været lidt svært at finde ud af helt nøjagtigt, hvad de mener med tro.
Måske vi lige skal nævne, vi prøvede at finde et uafhængigt medie.
Ja, der findes jo, for eksempel, vi startede med The Astana Times, det er en avis, engelsksproget avis, og vi ringede til dem og fik fat i en journalist, som henviste, og vi ville gerne have fat i chefredaktøren for at lave en interview med ham. Og det fik vi at vide, at det nok blev lidt svært. For han var der ikke. Nå, okay, hvor var han så hen? Jamen, han var viceminister i Udenrigsministeriet. Så han lovede at ringe tilbage, men det skete ikke.
Og så prøvede vi også at få et interview i stand med Radio Free Europe, Radio Liberty. De tog telefonen, og de sagde pænt goddag. Og så bad de os om at få clear interviewet med hovedredaktionen i Prag. Og det skete ikke.
Nej.
Så kan man jamen prøve at... Det kan selvfølgelig skyldes travlhed, og vi er ikke fuldt op på det, men det siger jo lidt om, hvor lidt fri presse der er i Kasakhstan, og også altså den her generelle uvilje mod at lade sig interviewe blandt ældre, og også den her mor-datter, eller ført også den første pige, der siger, hun siger, skal jeg sige sandheden eller ikke? Mm. Og moren og datteren, de sagde, men skal vi ligesom aftale, hvad vi skal sige? Altså, finde de rigtige svar frem. Og det er jo, altså, står jo i skrigende kontrast til, hvordan man opfatter et interview. Altså, jeg har ikke prøvet at lave voxpop på strøget eller på gågaden i en stor dansk by, men jeg tror ikke, at der er nogen, der vil frygte at få deres stemme i radioen, og jeg tror ikke, der er nogen, der vil spørge, hvad er det korrekte svar?
Det tror jeg da bestemt ikke.
Noget andet, det er jo så den her meget naturlige, det som den sidste interviewperson, Almaz, kommer ind på, det er, at der er mange, der ikke aner, hvor Kasakhstan ligger. Tror du, at Expo vil ændre det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det vil ændre det helt store på. Det vil ændre måske i regionen, i Centralasien og det område der. Hvis vi kigger på Danmark, jeg var inde på Danmarks Radios hjemmeside og søgte på Expo, der var én nyhed, én meget kortfattet nyhed. Og det var ikke fordi, at mediecenteret dernede var overrendt. Det var den faktisk den ene dag, hvor vi var nede og talte med første gang. Det var fordi, mit vete for dernede. Det var
ja,
vi så
den russiske premierminister, ja. Og det havde også været spækfyldt den første dag, altså under åbningen, og det vil formentlig også være lukket igen, eller helt propfyldt den 10. når det lukker og slukker. Men ellers, der var der meget god plads til de få journalister i mediecenteret.
Zedra Stvice, Astana Expo 한국관 홍보대사 서광준입니다. 6월 10일부터 9월 10일까지 93일간.
Jesper, vi har lige været inde i Sydkoreas pavillon.
Ja.
Var det ventetiden med? Er vi ventet en time for at komme ind?
Jeg vil sige, at altså, det er den bedste pavillon, vi har været i indtil videre. Og den slår jo alt, fordi den indirekte jo omhandler alt det, som det her Expo handler om. Og samtidig er det gjort så ekstremt elegant. Altså, de lukker folk ind hver halve time, så der er en kø helt automatisk. Og så står, uanset om folk ved, om det er værd at vente eller ej, så stiller man sig i kø bare for en sikkerheds skyld. Og så kommer man ind og ser dybest set to biografforestillinger. en meget, meget smuk animeret film om en tegner, der tegner Korea, det moderne Korea, med blæk. Og når man så zoomer ud, så ser man så, at det er et kvindeansigt. Og så den næste sal, der bliver der så vist en forestilling om sådan en lidt romantisk helt, som flyver rundt i sådan en gammeldags verden i et fossilt brændselsfly. Så forulykker han, og så er der en sød pige fra fremtiden, eller i hvert fald fra en grønnere parallel verden, der hapser hans reservedunk. Og så,
med diesel?
Med diesel, ja. Og så prøver han så at forfølge hende ind i fremtiden, og heldigvis så finder han de vise sten, nemlig den grønne teknologi. Alt sammen her spiller det jo perfekt på K-culture, altså på alle de bløde værdier omkring Korea. Og den her pavillon er jo så mange lysår foran alt, hvad vi har set før, synes jeg. Hvad synes du om den sidste halvdel her?
Det var ligesom tre dele. Der var der, hvor man så den gamle teknologi der, det som man kom fra, og så hen til den her, sådan, den farvenye verden, og så havde vi sådan en oplevelsesverden. Men lige før vi går ind i den her oplevelsesverden, så vil jeg faktisk sige, at det kunne godt være lidt en fornedrende over for kazakker, fordi at ham, der får ulykket flyet, han var rent faktisk kazak, hvis man kigger på hans tøj. Han var ikke koreaner.
Nej.
Så han lever sådan lidt i den her Stone Age-verden her, og som kører på diesel og lever i fortiden, mens Sydkorea lever i helt klart i fremtiden, hvis man anskuer det. Men jeg tror faktisk ikke, at kazakkerne de tog det særlig ilde an, fordi at jeg tror, at folk generelt har en holdning om, at Sydkorea er bare langt fremme i forhold til mange andre lande. Men den sidste halvdel, det var sådan en oplevelse, hvor man fik uddelt en Samsung sådan en touchpad, eller hvad hedder det på dansk, en planset.
En
iPad-lignende
tablet. Ja.
En tablet, ja, hvor man så skulle gå ind og opleve de forskellige ting. Gå ind til træ, og så kunne man opleve, hvad solenergi var, og hvad vindenergi var, og det var ekstremt pædagogisk. Altså
det var augmented reality, hvor man træerne var af stål, men har så åbenbart på en eller anden måde haft et symbol, der kunne genkendes af processoren eller programmet, og så kunne man så opbygge sin nye, grønne fremtidsverden.
Ja, og det pudsige er jo, den her verden, der kommer fra, det her rum var helt hvidt. Det var Uzbekistan så også, det var også helt hvidt.
Ja.
Og de havde, begge dele havde en bil stående. Ja. Uzbekistan havde en eller anden Daewoo faktisk, en ældre Daewoo, som så godt nok blev overtaget af Uzbekistan, et eller andet uzbekisk firma, som kunne køre på hydrogen med stempelmotor. Men herinde havde de rent faktisk den ægte vare, der kørte på fuel cells, og det her, det er formentlig tæt på at være produktionskøretøj. Altså Sydkorea, de har ting, der kan køre på det her. Det er helt sikkert, med det her, der kan man se, at Sydkorea er absolut en af de ledende lande, hvad den her moderne energi. Og de har jo forholdt for fuldstændig til temaet.
Det har de.
Altså, der er jo ikke nogen af de her andre pavilloner, der når det niveau her.
Nej, og det er sjovt, fordi de springer jo alle, hvad kan man sige, fordommene og stereotyperne over, fordi der er intet af derinde. Der er intet, som man forbinder med Sydkorea, andet at det ligner den her koreanske eller også japanske tegnestil eller manga, den her måde. For øvrigt blev så fremvist den sidste, eller den anden film blev fremvist på patienter. Og så nogle tidspunkter i under filmen, så springer der så skuespillere ud, der er klædt ud som hovedpersonerne i den her film, og danser så foran tæppet, lærredet eller patienterne, og så springer så ind bagefter. Så det var i det hele taget dybt, dybt imponerende.
Det var meget smukt.
Og det var sjovt, for folk de klappede jo tre gange før, det rent faktisk var slut. Altså i den tro, at wow, nu kan det ikke fortsætte.
Altså jeg helt personligt, så blev jeg ret rørt over det.
Jeg starter så meget. Annyeong!
Altså, jeg synes, det var smukt, og jeg kan godt lide det der med, at det var lige før, at dieselen tog ham i døden.
Ja, det er rigtigt. De fossile brændsel blev hans endeligt. Næsten.
Næsten.
Vi er nu ved at komme til vejs ende i denne septemberudgave af Internyt fra Vestfronten, men før vi går så langt, så synes jeg lige, nu har det her program her været præget fuldstændig af Kazakhstan. Jesper, lad os lige høre, Navalny, hvad er det lige, han er gang i øjeblikket?
Navalny, han er ved at anklage Putin. Nu han har efterhånden været dem alle sammen igennem alle topembedsmænd og ministre, og beskyldt dem og dokumenteret at deres snyd og deres overdrevne forbrug. Nu har han så åbenbart nået til selveste præsident Putin. Så det er interessant at se, om det vil fremme hans chancer for at få blive opstillingsberettiget til præsidentvalget, eller om der vil blive slået ned på det. Eller om han stadigvæk er så relativt en perifer figur, at man vil kunne ignorere det fuldstændig.
Ja, og bare lige til dem, som har glemt, hvem Navalny er. Alexej Navalny, han er den største oppositionspolitiker i Rusland. Ja, hvor stor man så kan det sige det. Det er svært at have et stort parti i Rusland, men det er i hvert fald den eneste reelle kandidat, kan man sige, hvis det endelig er noget. Men som altid, så er vores jingle produceret og lavet af Alexej Morozov. Og mikrofonen er som altid
Jesper Gormsen
og Anders Skjærlund Petersen. Og vi glæder os rigtig meget til den kommende periode og giver lidt mere information omkring Kazakhstan. Og vi håber også, at de danske medier måske en dag også vil følge trit med den udvikling der. Men før vi kommer så langt der, før vi slutter programmet helt af, så skal vi lige forestille os, at vi går ud af den her kuppel igen, og så stiller vi sådan i en 200 meters afstand af kuplen. Vi kigger på den. Det er aften. Det er kulsort udenfor, hvis det ikke var alt lyset fra byen. Dejlig behagelig lun aften. Der er sådan et par hundrede mennesker, der står her der alle vejen og kigger op på den her kuppel her. Og vi venter. Vi venter på det store show. Og det store show, det har vi lavet i lydudgave, og det er sådan, vi afslutter denne måneds program.
Anders, hvad står vi og venter på?
Vi står og venter på et lasershow, som bliver projekteret, det menes at projektere sig op på den her kæmpemæssige kuppel, 8-etage høje kuppel, som vi talte om tidligere. Der sker ikke rigtig noget. Det skulle ske her klokken 22.50. Skal vi se, hvad klokken er nu? Vups, der er 3 minutter til, så vi skal tage os varme 3 minutter.
Ja.
Og vi har selvfølgelig... Altså,
den ser lidt sjov ud på lang afstand, fordi den er mat på den ene side, og det ligner lidt en fejl eller præsending eller sådan noget. Men det er bare også en, der er lagt måske noget net på, som gør det egnet til, så det reflekterer lidt mere.
Men jeg tror nok, at jeg havde forventning over også, at det ikke ville være helt færdigt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde sådan en forventning. Men der er jo også noget udenom det her ekspoområde, som så ikke er helt færdigt. Men altså lige her, hvor vi er nu, det fungerer jo, og det er jo faktisk, det, jeg synes, det er meget fedt.
Og man har også forsøgt at lave, eller begyndt at lave en letbane. Den er desværre ikke noget blevet færdig. Og når man går rundt om Expo-området, så ser man sådan nogle spøgelsesbyer. Altså det ligner lidt sådan noget fra en dokumentarfilm fra Nordkorea. En tomme vinduer. Nu slukkes lyset. Og ligesom, der falder sådan en forventningens spænding ned over området her. Og nu?
Et eller andet sted bag os skulle der gerne starte en kæmpe stor laserkanon og lyse op på dødstjernen.
Ja. Som vi har lovet ikke at kalde den her stjerne.
Nej.
Så er vi i gang. Det ligner sådan starten til en film.
Det ligner faktisk ikke noget lasershow. Det ligner rent faktisk en stor projektor. Okay. Og nogle store projekter, der er skyet op på den et eller andet sted fra.
En kæmpe lærred.
Og nu står der Expo 2017 Future Energy Kazakhstan, Astana.
Ja, nu får vi se, hvor dygtig en sportskommentator du er, Anders. Kommer der ligesom energiformer? Først har vi energi, sådan en kaleidoskopisk blomst, der åbner sig og åbner sig og bliver ved med at åbne sig. Og så en scene med et drivhus, tror jeg det er. Det kunne være et drivhus på en rumstation faktisk. Så har vi så ørnen, som også findes på Kazakhstans flag, som svæver ud over en skov, en skulptur. En vortex måske. Jeg tror, der er nogen, der har røget en lille bitte smule, da de fandt på det der. Og nu er vi ude i rummet. Et eller andet fantastisk rumskib.
Det er en vindmølle.
Ja, men en meget spacey vindmølle.
Det er en meget spacey vindmølle, Jesper. Men der var de her hvide vindmøller, som var rundt på hustagene nogle steder i København. Det ligner den faktisk.
Ja.
Det var nok nogle særlig store succes med de der sådan, byvindmøller, som man kaldte dem.
Nej. Ja, det her Expo 2017 handler jo om energi, fremtidens energi. Så det her har alt sammen på en eller anden måde noget at gøre med energi.
Og hver etage inde i den her kuppel her, den har noget med en eller anden form for energi at gøre.
Ja.
Det kunne være vindenergi.
Nu forvandles hele udstillingskuglen til solen. Stor brændende plasmahav. Og I kan høre, det er jo som filmmusik her, det er så storladenheden, den løber ned af glasfladen på den her kugle lige nu.
Meget dramatisk.
Jo, må man sige. Plasma, energi, røg.
Og det sjove er, at den ser meget sådan 3D-aktiv ud, selvom at det faktisk er en overfladisk skærm, vi kigger
ja,
på.
Ja, og så er det jo stadigvæk glas, det vil sige byen bag os reflekteres i den, så det ser faktisk endnu mere ud, som om det er en kugle.
Som nu bliver dækket med vand.
Eller is, eller noget. Ja, jeg har dyb respekt for sportskommentatorer, der kan finde på at beskrive, hvad der rent faktisk sker hele tiden. Men det mindste i fodbold, så er det jo kun noget med en bold. Her der er vi ude i alle mulige elementer, farver og dimensioner.
Og alt imens det her sker, så ser vi nogle gange nogle af de her sådan, vandsøjler blive spyttet op
ja.
Fra de her fontæner her. Dog uden farver på.
Ja.
Nu går det helt tømmende i dag, det.
Ja. Det er sket, det der flotte logo. Det er gul, grønt og blåt, men når det sådan bliver vist i metal, så ligner det mere sådan et advarselstegn. Her er radioaktivitet.
Men det er jo i virkeligheden tre vinger på en vindmølle, tror jeg.
Ja, det er det sikkert.
Oh.
Der fik vi lige smækket det kazakiske flag op, symbolisk. Den brændende sol og nedenunder en ørn med udbredte. Okay.
Så. Der kom lys op af kuglen nu. Ja. Helt op i mod universet.
Kommer der sådan en laserstråle op?
Ah, det er almindelig hvid okay. Lys.
Undskyld, herre ingeniør, men flot ser det ud.
Flot ser det ud, ja.
Lige nu.
Hov. Nu kører der laserne bliver projekteret ud i vandsøjlerne.
Ja, nu får vi det. Om sider vores længe ventede lasershow.
Jo, den er god nok.
Man får ikke lidt. Det er jo nærmest, altså det er jo Hollywood-musik. Kompositioner, det her. Og nu bliver der også spyttet med ild op af vandfaldet, eller vandet op af fontænen. Små ildkugler og vidt lasershow. Og på kuglen, der går den ved at gå amok i logoet Expo 2017 Astana.
Ja, nu tager værteren lige en fotopause. Jesper, han skyder løs, mens den her kæmpe kugle her oplyst i Kazakhstans flag og farver. Det er gult, det er blåt, og der står store bogstaver. Hvor står Astana, Kazakhstan? Kommer en ørn flyvende hen over skærmen. Kører lasershowet videre, mens at man kan se fra balkongerne, bliver lyst rødt. Er det ikke hjerter, der kommer?
Jo, det er hjerter. Det er kærlighed, der kommer sådan en pejl op.
Vi elsker Astana.
Ja, det gør vi sgu da egentlig også, ikke?
Jo. I love Astana står nu på skærmen med meget, meget store bogstaver.
Og nu bliver der virkelig futtet ild af. Skal der være fest, så lad der være fest.
Men det kan også godt være, at Indslut for Vestfronten skal lukke vores reportage fra Expo 2017.
Ja.
Vi skal vel også i seng på et tidspunkt.
Det skal vi.